بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس ترلو اسم نرجع تقتلدق اسم والصفة قبيلة منا مثلا بس السميع تب والتكبت يكي البصير إشتو شكور شدي بالتك وانا كور صفة إشتو صفة دغنبر شو لايق مثلا الحي تري شلوق تركلك صفات الرزاق مثلا رزق لاندروشي أنا اسم الرزاق لكن شو شو رزق لاندروشي صفات قبيلة صفات بار شنبتا شلارنا ولسان غالمنر ده اللهنا اسمنا قرب قايبر اسمنا اللهنا ذاتنا خاص تيدلر مثلا الحي أول تري اللهنا تري بلوه شلوق إشتو كرو قايبر لاري صفات الفعلية ذات صفاته الفعل صفات قبيلة مثلا الرزاق رزق لاندروشي الخالق باريتوشي المصور شلار يصوشي الباري يصوشي بلار بارسا داغن اللهنن شوشي مخلوق يعني باري تلغن ايبرلارن يصوشي شوشنر توردان بيلي ايبرلار هم توردان بيلي صفاتلار بلوبترا الله قيمان كيترو تورنا كتابلاردا اوقغان دا انا شوشنر بوليلار اللهنن اسملار اوزنا خاص اسملار هم صفاتلار اول صفات زد بلوبتراين اوزنا ذاتي خاص هم صفات الفعل فعل بلغان صفاتلار يعني اول اللهتان باشقاغا داغن ايرشه شونا كورمنا شوشه ايبر درست سانالا هم بو شنبتا غادي اقل بلن اولاب قراغاندا بدن اسدان كورنب ترى الله تالا اسملارن ايرانگاندا شوشنار تشنه بس قايسسي بزگا اوزي بزگا ايرشه قايسسي اللهقا الداغا تابشرودا طيب دي بيتك شلاي بيتين يخشه بو اللهقا ذات الجميل مطور دي بيتك بو اللهنن ذاتن بلغري تغن اسم هم صفات بلوب ترى ایتکنی بسیار قایبرلر مثلا الرزاق، الخالق، باریتوشی، رزقلاندروشی بلار اینده شگه ایرشوشن صفاتلار بلوب دارم منه بگن ده بویز شوشنگار شاغان صفات اللهنه اسمینه تختلاسه بس کلی اول ده بوسه اللطیف خالق ده بی کب مثلا کین تارالغان فامیلی لطیپفلار آنن اصلی عبداللطیف عبداللطیفتان لطیف دیب قوشقانلار شنن لطیپف قایلگن بزدن فنی بغایلندرب شلایتدرب لطیپف بارلقه کلگن اصلی عبد اللطیف یعنی لطیفنن قلی دیگن اسم اللطیف عرب تلیندا نیندی معنا بیره چونکی این برنشه عرب تلی معناسی آنان سون اللهقا تیشلی معناگه قاغلابیز عرب تلیندا یومشاقلیققا لطیف دیب ایتیله مثلا یلطفو بینا اول بیزگه یومشاقلیق کورسته ایزگیلیق کورسته شولوق یاخشیلیق معناسیندا دگین لطیف سوزین قوللانیلا هم شلوای عرب تلیندا قوللانیلا لطیف سوزی قوللانیلا بیگ نیشکه واق ایبرلرگه بو بیگ لطیف یعنی بیگ نیشکهلیک بلن شلنگن مثلا تیگه قول ماسترلار مثال اشن هنریلر شلنگن ایبرلر شوشونلار لطیف سوزین قوللانیلا چونکی اول بیگ واق بیگ نیشکهلیک بلن شلنگن ایبرلرگه یی نفیس ایبرلرگه شوشه سوزینه قوللانیلار الله ربیمیز 7 اورندا اوزین لطیف دیب اتادی مثال اشن مثلا انعام سورسیندا ولایت لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اللهны кіші көздері идрак қыла алмай деп айтады идрак деген нәрсе ихада қылу яғни яулап ала алмай мына мысал үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты сіз қиямат күнінде аллах раббыңызны көресіз дейді нешік тулы ой уақытта ойны көргеніңе шикілі бұлтсыз күнде қояшны көргеніңе шикілі شلوای تب کوریسیز لا تودامونه فی رؤیته یعنی سیز بربرگزگه اتلانیب بربرگزگه قماش اولاب تورماسیز دیدی چونکی غادتدا تیگی بیگ نفیس ایبرنی قاراغا امتولسا کیشی بیتیندی بربرسی استینمینه شلوای بیت قارار ایشین قیاشنی قاراغاندا آیینی قاراغاندا راحتلانیب ایرکینلب قاری نق شلوای یوقسیز الله ربیغیزنی کوریسیز دیدی لکن الله تعالی بو آیاتدا ایتی لا تدریکوه الابصار لکن ادراک قیلا آلماسیز منه مثلا سین دینگیزگه قاریسن شلوای بیت سین دینگز یاندا باسیب دینگزگه قارغاندا سین آنی بوتون یاقتان دا کوریب بیتیره آلاسینمی کوزین کوپمیدیر کوراسین بوتانین کورمیسین نق شولای یوق اللهقا کیشی قاراسا اول اللهنی بوتون یاقتان دا کوریب بیتیره آلمای بیز آنی کوز آللیبیزغا دا کیتیرمیبیز چونکی پیغامبریمیز ایتتی کوراسیز دیب ایتتی هم بو این بیوک جننت اهلیلرینه بیریلگن زور نیعمت اللهنی کورو چونکی بو دنیادا کیشی اللهنی کورمدی اللهنی یاراتتی اللهقا غیبرت قیلدی الله ربیمیز شوشه زور نعمتنیق جنتدا جنت اهلیلرینه بیریشک لکن الله تعالی بار نرسنی ده کوره و هو یودریک الابصار اول بوتون نرسنی ده کوره بوتون نرسه ده آنغا ایریشه هم شوندا اوزین اتادی و هو اللطیف الخبیر لطیف یعنی بوتون نیشکهلیکلرینی بیلوشی خبیر هم мәгълүм булучы. Яни Аллаһ та күрә һәм билеп тора шушы бөтен нишкә әйберләрне билеп тора. Юсуф сүрәсендә Юсуф алейхиссаламның сүзен китерәм. Инна Рабби латифун лима яша, иннаху хуал алимул хаким. Юсуф алейхиссалам төрмәдә утырды. Юсуф алейхиссалам төрмәдән чыккач патша булды, вазир булды. Әтиәниләрен Мисырга китерде, үзе янына китерде, абыйларын китерде. Шуннан соң үзенең тормышы турында сөйләгәндә Аллаһ аңар нинди михнәтләр дә бирде, сынаулар да бирде. Куйга ыргытылды, куйдан алып кул булып сатылды. Шуннан соң үсте, башта хатын-кыз фитнәсенә дучар булды, аннары төрмәгә утырды, аннары атап киткән әйберләрне үткәннән соң патша булды. Юсуф алейхиссалам Аллаһ турында әйтә: "Иннаху инна Рабби латифун лима яша". Аллаһа тагала латиф дип әйтә. Үзе теләгән әйбергә латиф, ягъни миңа бөтенеседәген үзенең рәхмәте белән ул мине алып барды дип әйтә. Ие, авырлыклары да булды, ләкин Аллаһның рәхмәте, Аллаһның гыйлеме белән мине шушылай итеп алып барды. Чөнки иннаху хуал алимул хаким, һәм Аллаһның ике күркәм исемен куллана: Әл-Алим белүче һәм Әл-Хаким хаким иясе, хикмәт иясе дип әйтә. Менә бу Юсуф алейхиссаламның бер карасан гыйбрат алган кеше өчен Юсуф алейхиссалам сүзләре бик зур гыйбрат. Ул Аллаһ турында шулай дип әйтә: "Ба'дама назага ашшайтану байни ва байна ихвати" дип әйтә. Ул дип әйтә: "Шайтан безнең абылар белән арага кирип, араны бузды. Шайтан аларга вәсвәсә әйтте" дип аны Аллаһка санамый, шайтанга кертә. Хәтта Аллаһның тәкъдире белән, ләкин бу шайтан дип атады. Аннары тормышында шушындый вакыйгалар үткәннән соң да ул Аллаһка шөкер итә. Аллаһның рәхмәте белән шулай итеп ул мине алып барды дип әйтә. Шуңа күрә без үзебезнең тапшыруларда күп әйттек. Кеше Аллаһ турында яхшы уйларга тиешле. Һәм үзенең тормышына бурылып караса, чыннап тагын Аллаһның рәхмәтен күрә. Бәлки ул кайбер хаталардыр. Бәлки тормышта булган кайбер гынахларга керүләрдер. Әгәр дәген син шул гынахың булмаса, бәлки Аллаһ сине шунда кертмәстер. Шулай бит инде. Бәлки Аллаһ Таала шушындый проблемалар сиңа бирмәсә, син дингә килмәгән булыр идең, яки бу авыру белән авырмаган булсаң, дингә басмаган булыр идең. Һәм башка төрле кеше уйланып, фикерләнеп караса, сәбәпләрен таба, һәм чыннап та күрә Аллаһ аны алып барганын. Аллаһ Раббыбыз аны шушы үзенең рәхмәтен күрә, Аллаһ Тааланың рәхмәтен күрә бу бәндәгә. Һәрбербез кеше уйланып, фикерләп караса, шушылай итеп әйтергә хакы бар. Юсуф алейхиссалам, ягъни иң зур гыйбрәтле тормыш пәйгамбәрләрнең, һәм ул Аллаһ Раббыбыз турында шулай дип әйтә. Һәм бу һәрбербез өчен дәген тиешле уйлаган кеше өчен, һәрбербезгә дәген кагылган әйбер. Тагы бер урында Аллаһ Раббыбыз, мәсәлән, Луқман сүрәсендә, Луқман Хаким үзенең малайына нәрсә дип әйтә: "Я буная, иннаха ин таку мисқала хаббатин мин хардалин, фатакун фи сахра ау фи самавати ау фил ард яти биха Аллах, инналлаха латифун хабир". Әй улым дип әйтә. Әгәр дәген изгелек булсын, яки гынах булсын, ул ин вакырлык шикелле булсын да, яки ул бер таш арасында булсын, күктә булсын, җирдә булсын, Аллаһ аны китерәчәк дип әйтә. Ягъни безнең гамәлебез югалмый. Изгелек булсын, яманлык булсын, ул югалмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ атады Аллатифул Хабир. Аллаһ Тәгалә бөтен нишкәлекләрне белүче, бөтен нишкәлекләрне ишетүче һәм белеп торучы заттар дип атады. Шулай булгач, кеше шушыңар игътибар итә. Син бер изгелек эшләдең, бер кеше дә күрмәде. Ләкин бел аны, Аллаһ аны күрде. Аллаһ аны ишетте һәм Аллаһ аны язып куйды. Әгәр дәген ул чын ихластан икән, иншалла Аллаһ сиңа аны әҗерен бирәчәк. Бәлки, мәсәлән, син әшәкелек эшләдең. Бер кеше дә күрмәде сине, әшәкелек эшләдең. Аллаһ аны яшерде. Әйе, яшерде. Ләкин тәүбә ишекләре ачык. Уйлама, моны бер кеше дә белмәде бит, мин моны урладым яки алдым. Ләкин моны Аллаһ белде. Аллаһ күрде. Ул барбер сиңа язылды. Аннан котыла аласың ничек? Тәүбә белән. Тәүбә итеп, Аллаһ белән ике арада төзәтеп, шушы гынахтан котыла аласың. Кеше күрмәде дип калып булмый. Һәм башка урыннарда, мәсәлән, Мүлк сүрәсендә, Тәбарак сүрәсендә Аллаһ Таала: "Әле яғлиму мен халиқа ва хуа латифул хабир". Кем бар иткән шушы әйберләрне белмиймени? Ул бит латифул хабир дип атады үзе яңадан, бөтен нишкәлекләрне белүче һәм ишетүче, белеп торучы зат дип атады. Бар нишкәлекләрне хәбәрдән белүче дип әйтсән, туры килеп бара. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр: "Менә бу Аллатиф исеме Аллаһка нинди мәгъна бирә?" Беренчесе, Аллаһ бөтен нишкәлек ле булган әйберләрне белеп тора. Бөтен нишкәлеге белән diqqati bilan bilib turuvchi zot Alloh Rabbimiz. Ya'ni bu bilimga qoita endi. G'ilimga qoita. Shuna ko'ra Latiful Xabir deb aytganda, shusha butun nishkaliklarni biluvchi deb biz ayta olamiz. Annari ikkinchi ma'nosi, masalan Yusuf alayhissalom qo'llangan so'z Alloh o'zining bandalarini marhamatli, rahmatli. Ularni turmushda shulay deb olib bora, ularni tarbiyali, ularni yashata. Ауырлықлар болсын, сынаулар болсын, ол бар бір кішіге яхшылық білен ақыр чекте иленіп қайта, бұл барсыдағын Аллахның рахметіне, хам мархаметіне иленіп қайта. Мысал Аллаху Таала айта: "Омай йеттақиллаһу йеджаллаһу махража ва йерзуқу мин хайсу ла яхтасиб". Ким Аллахтан қорқа екен, Аллаһу Тааланың бүтін түрлі ауырлықлардан бар бір шығарашақ. Деген бүтін ішіктер жабылды деп ойласаң дағын, егер де сен Аллахқа диндар тақва боласың екен, Аллах бар бір сенге бір ішікті ашашақ. Барбір сенге бұл ауырлықтан шығырға жайын берешек. Ол ғана түгіл, күтмегеннен сенге ризығындаған берер деп айтады. Үшінші мағына Аллахны өзіне қайта. Яғни Аллахул Латиф, біз оны өзіміздің ақылымыз білен Аллахны нинди екенін, Аллахны нинди нишкәліклерін біз біліп тұра алмаймыз. Аллахның бейіклігін біз оны көңілде сеземіз, Аллах бейік зат, ләкин кейфиятын, яғни Аллах нинди екенін біз бірбіздегін біліп тұра алмай, шынки ол Аллатиф, оның есімі шушы өзіне деген қайтып тұра. Яғни мұнда енді мұна мәселен шушы есім екі түрлі де қолдана. Заты Аллах Латиф, яғни біз оның нешкеліктен біліп тұра алмаймыз, шулық уақытта ол Латиф бәнделерге мәрхәмәтлі, изгілікті, яғни кішілерге деген еріше тұрған есім һәм сифат қолданырға мүмкін деп айтып болам. Біз Аллах Раббыбызны шулай деп танимыз екен. Ол бізге нинди әсер бере? Яғни бұл ең бірінші әсер ол да болса Аллахның ғилімі. Яғни Аллах ниндигіне яшырын болмасын, ниндигіне әйбір болмасын, ол оны біле. Мәселен, Аллаһу Тағала өзі орында айта: "Уағандаһу мафатихул ғайби, ла яъламуһа илляһу". Аллаһу Тағалада яшырынлыкның ашқышлары. Аллаһтан башка бір кіші дегін білмейді. Бүтін яшырын болған әйбірдің ашқышы Аллаһта. Аннары өзінің ғилімі орында айта: "Уа яъламу ма фил барри вал бахр". Аллаһу Тағала жерде, һәм диңгізде болған әйбірлерін біле. "Уа ма тасқуту мин варақатин илля яъламуһа". Хәзер көз жетті біздің. Нендигене яфрак кайда түшмәсен, Аллах аны белә. Менә уйлап карагыз. Урманга бар, миллион яфрак, шуны кайда төшкәнен, кашан төшкәнен Аллах Раббыбыз белеп тора. Вала хаббатин фи зулуматил арди, вала ратбин вала ябсин илля фи китабим мубин. Хәм шулай кыяс көне мәсәлән, без хәзер урлык салабыз. Кайсы җиргә төшә ул? Яки шулык исемлекләрнең урлыклары, алар ишеп китәләр җил белән шулай бит инде. Кайда алар төшеп утыра, кайда ул үсеп чыгарга тиеш, барсындагын Аллаһ Таала белә. Барсыдағын білугіне түгіл, енді өзінің китабында язылған деп еді. Аллаһу Тааля оны язып қойған. Яғни шулай болғаш, міне табиғат дүниесіне қарайсың, хайуандар дүниесіне қарайсың. Онда болған матурлықны, онда болған гармонияны, яғни өз орнында болған әйбірлер, хайуандар нешік тукланалар, хайуандар нешік яшилер, өзлерінен нешік ризық табалар, қарасаң исін оқылың кете. Әгер де сен олар эволюция деп қарайсың екен, күфірлік сөз білен қарайсың екенмі, ол бір нендей ғибрат түгіл. Мәсәлән, машиналар ясыйбыз, исалабыз дагын, бер кишим тырышып, мәсәлән, күпме акчасын, күпме хезмәтен сарыф итеп, диге яхшы инженерлар, мәсәлән, яхшы иттереп диге объектлар төзүтләр, шулай бит универсиадага. Хәзер бер сайт әйткән, үзеннән үзе бар булган булар. Җилдә ул чыкты, ташу чыкты, шуннан соң менә ясалган бу объект дип әйтә икән, бер кеше дә моңа риза булмый шулай бит инде. Бер акыллы кеше дә моңа риза булмый, ләкин без үзебез оялмыйчы. Шушы табигатькә карыйбыз дагын, эволюцияны ясаган. Шушы кишләргә карыйбыз дагын, эволюциядан алар бар булган, маймылдан алар бар булганнар. Алар теге маймыл булып йөргәннәр дә шундый матур затлы кеше, шундый матур кеше бар булган. Яки шулык табигат, хайваннарның нинди генә төрләре юк. Шулык диңгез астына төшсән, анда нинди генә үсемлекләр, нинди генә балыклар, нинди генә хайваннарның төрләре юк. Булар барсы дагын үзеннән үзе бар булган дип әйтү, бу инде ятсызлыкның да сиктән шығу деп айтасым келе. Не үшін дегенде, Аллахны танымау, бұл енді ең зор күфірлік, шынки...
Бүгінгі ғалимлер, дүния көлем тануған ғалимлер Аллахны танығанда, әлі сонысын да істерге керек. Мен қазір неше күн реттен тапшырлау қараймын, бүтін зор ғалимлер де енді сұшы эволюцион процесіне алар инқар етелер. Бар нәрсенің де бұлдырылған Аллах тағаланың бүйік затының есімі білен бәйлейлер.
Һәр бер акыллы кеше моны танырга тиеш инде. Китергән мисал бу бит инде гади түгел. Үзебез әйберне ясыйбыз, тырышабыз, пешерәбез мисал өчен нәйтәбез, һәм шуннан соң сине үзеннән үзе ясалган дип әйтсәләр, бер кеше дә бит аңа риза түгел. Ә без аннан да зур булган әйберләрне менә теге Аллаһ Раббыбызның шушы исемләре турында сөйләгәндә, ягъни шуны халык җинтекләп, шуны халык диккат белән эшләнгән, һәр нәрсә үз урынында, моны бит инде һәр специалист күрә. Шушы табигать белән шөгыльләнгән кеше һәр берсе дәген күрә, шушы әйберне инде. Әгәр дәген ул үз һөнәрен яхшы белә икән, мәсәлән, минем эволюция турында китаплар чыкты бит инде. Бер биология укытучысына китереп бирделәр шушы китапны. Шуны укыгач намазга басты. Чөнки ул үз фәнен яхшы белә. Белә монда хикмәтне белә. Шу китапны укыгач, Крах теория эволюции дигән китапны укыгач, хакыйкать моңа ачыкланды, шуннан соң намазга басты. Нәкъ шулай ук, менә мәсәлән, Фирхаун Муса алейхиссаламга каршы көрәшергә сихирчеләр китерде. Алар сихирне нәрсә икәнен бик яхшы беләләр иде. Муса алейхиссалам аларга таягын күрсәтте, таяк еланга әйләнде, бөтен боларның таякларын, бауларын йотып чыккач, тегеләр аңладылар бу сихир түгел икәнен. Бу шын илаһи көчтән бар булган әйбер икәнен аңладылар һәм сәҗдәгә киттеләр.
Хикмәт икәнен.
Ие, ни өчен тегеләр алар специалист иде? Үзләренең фәннәрен яхшы беләләр иде. Муса алейхиссаламның алар шикеллегенә сихир түгел икәнен аңладылар. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә әгәр дәген кеше үзенең фәнен яхшы белә икән, әгәр дәген аңлар аңлатсан, Аллаһның барлыгын, шын хакыйкатны аңласан, ул аңлый. Күңелендә тәкәбирлек булмаса инде. Әгәр тәкәбирләнсә яки башка төрле максат булса, ансы инде күңеле белән шанса дагын тыштан ук күрсәтмәскә тырышачак инде.
Менә монда инде шуннан да язучылар арасыннан да, аеруча рәссамнар арасыннан да менә соңгы вакытларда аеруча күрсәтәләр Хрущевның, әйтик, шул чордагы яңа юнәлеш алган рәссамнарны тәнкыйть итү турында бик күп язмалар булды. Әмма бер нәрсә ачык. Шул төрле юнәлештәге рәссамнар өчен караганда мәгънәсез картинаны карыйлар алар, әмма ләкин бу картинаны ясаучының бөек кеше икәнлеген аңлыйлар. Силуэтларны, төсләр палитрасын, үзара чиратлаштыруы, кисточкасы белән ничек иттереп, теге яки бу үзенчәлекне тәгаенләп куюы, менә шуңа күрә аңлашыла бит инде. Шуңа андыйларның божественная красота дип әйтәләр. Ни дәрәҗәдә әйтик, ислам һәм шәригат законнарына туры киләдер андый төшенчә. Әмма ләкин шулай чагыштыралар. Божественная красота. Аңлатып булмый торган матурлык.
Бу дөньяда булган матурлык Аллаһка әйләнеп кайта. Ягъни бу дөньяны Аллаһ матур итеп бар иткән икән, Аллаһ андындагы матуррак. Аллаһ Тәгалә бу кешеләргә гыйлем ясарга бирген икән, өйрәткән икән, Аллаһ андандагы бийегрәк. Ягъни менә монда кыяс кылып була. Ягъни кешеләр шундый сыйфатка ия икән, Аллаһ анданда бийегрәк. Кем кешеләргә аны өйрәткән, аң биргән, иттергән. Шуңа күрә бөтен яхшылык шушы Аллаһ Раббыбызга кайта инде. Һәм менә монда бу исемгә килгәндә, кеше әгәр дә төшенсә, Аллаһ Таала бөтен нишкәлекләрне белүче дип ышана икән, ул үзенә игътибар итәргә тиешле. Безнең сүзләребез дә, уйларыбыз, фикерләребез дә тиккә генә китми. Ләкин уй фикеребезне безнең динебез, пәйгамбәрбезнең хадисе бар, Аллаһ аны гафу итте диде. Кеше уй фикерен гафу итте, хәтта сөйләгәнчә яки эшләгәнчә хәллек. Синең башында төрле әллә инде ашака фикерләр, уйлар булсын. Әгәр дә син аларны риза түгел икән, битергә тырышасың икән, алар
кычкырып әйтмисең икән,
гафу ителә ие. Ләкин тышка чыкса, моны өчен инде җавап бирәсең була. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ванадагу ал-мавазинал кысты ли-йоумил кыяма, фала тузламу нафсун шайа, ва ин кана мисқала хаббатин мин хардалин атайна биха ва кафа бина хасибин". Без кыямат көнендә гадиллек мизаннарын куячакбыз дип әйтә. Гадиллек үлчәүләрен куячакбыз. Шунда бер нәфес дәген зулымлык кылынмаячак. Аллаһ Таала бер кешегә дә зулымлык кылмый. Һәм әйтә, әгәр дәген шушы горчица, орлыгы хатлык, изгелек яки яманлык булсын, без аны китерәчәкбез диде. Яхшылык ягына куйыламы, яманлык ягына куйыламы, ва кафа бина хасибин, һәм без хисаплаучы булып җиттек дип әйтә. Ягъни бу дөньяда кеше төрлечә хисапларга мөмкин, ләкин кыямат көнендә Аллаһ хисаплаячак. Һәм анда бер шушы тузан бер теге хәлек изгелек тәген югалмаячак. Ношарлык тагын. Шуңа күрә кеше изгелеге өчен кайгырмасын, ул югалмый. Яманлыгы өчен курыксын, ул дагын югалмый, ләкин яманлыкны Аллаһ Раббыбыз вагъда итте, тәүбә белән, истигъфар белән битергә вагъда итте.
Сез әйттегез, уйларыгыз нинди генә ношар булмасын, әгәр дә ул тышка чыкмый икән, Аллаһ Тәгалә аны исәпкә кертми, ношар гамәл буларак язмый. Әмма бит әйтелгән урын бар, кайбер уйлар өчен дә кемдер уйларга мөмкин. Хы, нәрсә уйласам да ярый икән миңа, нинди яшәкле уйласам да ярый икән миңа, рәхәтләнеп уйлап йөрим әле дип. Моның өчен Аллаһ Таала миңа бер нәрсә дә бирми дип. Әмма бит шул фикер дә бар. Кайбер начар уйларны Аллаһ Таала гынах итеп яза дигән фикерен дә ишеткәнем бар мин.
Аңлатып китәм бу мәсьәләне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дәген ике мусульман кеше кылыч белән очрашса, икесе дә җәһәннәмдә булар" диде. үтерүче дә, үлүче дә ген. Шуннан соң сорадылар: "Я Расулуллла" диде. "Үтерүчене агыныбыз" диде. "Кеше үтерде. Бу җәһәннәм эше. Җәһәннәм гамәле. Ләкин үтелгән кеше нәрсәгә соң җәһәннәмдә" дигәч, пәйгамбәр үзе әйтте: "Ул кеше үтергә теләгән ие" диде.
Дигәнең кеше җитмәгән булса, бу үтергә тиеш ие бит, әйме?
Ул үтергә теләгән ие, шуңа күрә аның ниятенә карап җәһәннәмдә" диде. Ләкин менә монда галимнәр инде агынатма кертәләр. Нинди ният? Ният төрле була. Гараб телендә хазм дип атала. Әгәр дә ой фикер гамәлгә ашу дәрәҗәсенә җитмәсә, аңлар кеше гынах алмый. Ләкин белергә кирәк, ношар уйлар, ношар фикерләр кешенең күңеленә керә икән, шайтан аның кешенең күңеленә сала икән, шул вакытта аны битергә кирәк. Астагфирулла тәубә нинди ношар фикер дип, астагфирулла дип аны битергә тырышырга кирәк. Чөнки әгәр дә шайтан бер кашандагын сиңа зина кыл дип әйтми, бер кашанда сиңа моны эшлә дип әйтми, ләкин ул җайлап кына башта бер адым атлый фикер уяна. Мисал өчен теге эштәге, мәсәлән, бер хатынны шатты ди, мисал өчен. Бер кашанда аның белән барып йокла дип әйтми ул сиңа. Ләкин ул башта сөйләштерә, таныштыра, дәвам иттерә, ахыр чиктә кеше синага барып җитәргә мөмкин. Мәсәлән, мусульман кешенә әйтәсем килә, мисал өчен. Алла сакласынмы? Ләкин әгәр дә ген кеше иң башында ук курка икән, харам кылган әйбер тергә ярамый дип, харам дип тыйла икән, ул әлхам үзен саклап кала ала. Һәм шулай аракы ишү булсын, яки башка төрле гынах эшләү булсын, шайтан бер кашандагын аңар шуны эшләт дип әйтми, чөнки ул аны төшенә бу әле ярамый дип, ләкин җайлап кына адымнар ясый. Шуңа Аллаһ Раббыбыз Коръанда әйтә: "Вала таттабигу хутуати шайтан" диде. Шайтанның адымларына иярмәгез диде. Адымнар дип атады. Шайтан кешегә адым-адым килә. Бер юлы килми, кешене гынахка эттермей. Бу әле динлек кеше турында сүз әйтәсем килә. Теге бузыклы аны шиктан ашкан кеше инде, ансы шиктан ашкан инде. Ләкин мусульман кешегә адым-адым килә һәм кешене гынахка эттерә. Әгәр дәген кеше менә уйланып караса, чынлап та мәсәлән гынахка инде батты яки шул дәрәҗәгә төште, намазын калдырды мисал өчен. Бурылып карасын, кайчан ул башланды? Ул бүген башланмады сиңа намаз калдыр дигән сүз. Ул башланды бер ел элек, менә теге вакытта син нәфил намазны калдыра башладың, сөннәтләрне укымый башладың, намазны азрак вакытын чигерә башладың, шуннан башланган инде ул вакыт. Шайтан җайлап кына сине шулай итеп алып килде, хәтта син 5 вакыт намазны калдырыр дәрәҗәсенә ирештең. Шуңа күрә менә бу ношар ниятне инде битергә кирәк. Бу өчен гынах язылмый. Ләкин кайсы ният өчен гынах языла? Әгәр дәген кеше инде эшләү дәрәҗәсенә ирешсә. Менә мәсәлән ул кеше, Алла сакласын, мәсәлән, урларга берәйберне башына килде. Инде урларга җыенырга чыкты, инде чыгу дәрәҗәсе ирешкән икән. Менә шул вакытта әгәр дәген чыга калса, әле урламаса дагын, инде моңар гынах языла, чөнки бу инде адымын атлады. Әгәр дәген шул вакытта тыйып кала алса үзен, астагфирулла тәубә дип моңар савап языла. Гынахны җыенды, гынахтан тыйылып калды, моңар бер савап языла. Пәйгамбәрнең хадисе бар: әгәр дә бер изгелек эшләсәгез, 10 савап языла. Әгәр дәген изгелекне уйласагыз, һәм эшләргә уйласагыз, бер савап языла. Әгәр дән гынах эшләргә уйласагыз, һәм аны эшләми кала алсагыз, сезгә бер савап языла дигән хадис бар. Шулай дип тыйылып кала алса. Ләкин әгәр дәген ул инде мәсәлән урларга китте, анда мәсәлән милиция машинасы аркасындамы яки ниндидер теге ачкычын ача алмадымы, керә алмадымы мисал өчен, шул сәбәпле урламый калган икән, инде моңар гынах языла. Чөнки бу әзер иде, сит сәбәп аркасында гына бу кеше харамны башкара алмый калды. Шуңа күрә моңар инде гынах языла. Менә шушы әйберне аңларга кирәк. Ягъни, күңелдә булган әйбер өчен генә гынах язылмый, ләкин моннан куркырга кирәк әйткәнемчә, күңелдә булган начарлыклар алар кайчанда булса тишеп чыгалар. Кашанда булса гамәлгә әйләнү куркынычы бар. Галимнәр әйтә, күңелдә булган бузыклыкны җиңергә җиңелрәк, инде ул гамәлгә чыгып, гамәлгә ашудан караганда дип әйтәләр. Аннары менә Аллаһ Раббыбызның Аллатиф исеме кеше тормышына без аны инде әйтеп киттек. Рәхмәте белән кешенең тормышын алып бара. Ягъни Аллаһа Тәгалә рәхмәтле үзенең бәндәләренә, менә Юсуф галейхиссәламның мисалына тукталдык. Һәм кешене Аллаһа Тәгалә шулай итеп тәрбияләп алып бара бу тормыш юлы буенча. Аны инде галимнәр дә генә әйтәләр, уйлап карасак, ничек кешене Аллаһ Тәгалә тәрбияли. Ул ана карынында 3 кат каплам белән капланган. Ягъни ул саклыкта саклана. Шушы бала үсә, шушы балага чыгырга юлын Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Шушы бала дөньяга килә. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы баланы тәрбияләр өчен әти-әнинең күңеленә рәхмәт сала. Шулай бит. Шушы бала өчен үлеп торалар. Төнен йокламый ул. Көнен йокламый ул, авырса дагын, шушы бала өчен кайгыра, шушы баланы тәрбияли. Шушы баланы үстерә, бу Аллаһның рәхмәте бит. Әлбәттә, теге калган очраклар була, ләкин алар сирәк. Бөтен кешелеклек җәмгыяте түгел шулай бит инде. Бу инде теге сиктән чыккан кешеләрнең гамәле дип әйтсәм була инде. Ләкин асылда Аллаһ Таала кешене тәрбияли. Аллаһ Таала шушыңар рәхмәт бирә, шулай ук ризык бирә мәсәлән. Шулык бала дөньяга килде, ул бер нәрсә ашый белми, ләкин ул име белә. Инде аның иң беренче эше имегә кую белән ул инде имене ашый ала. Әле аңар Аллаһ Таала тешләр үстермей. Әле аңар чөнки теш кирәк түгел. Кешеле булса ул әнисен тимбертеп бетерер иде. Ләкин Аллаһ Таала зуррак үсә башлагач, ризык каба башлагач аңар тешләр үстерә. Шейни башлый, җайлап кына үсә. Болар барсы дагын Аллаһ Раббыбызның рәхмәте. Хәм без инде бу тапшыруларда шушының турында күп сөйләдек. Шулай бит. Мәсәлән, ничек кеше үсә? Шулай әйттек сөякләр турында. Авыз турында да без әйттек. Аллаһның рәхмәте безнең бөтен сөякләребез үсә. 25 яшькә хәтле мисал өчен үсәләр, 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 ана туктыйлар. Әгәр дәген кеше туктамыйча үсеп китә икән, бу инде авыру санала. Ләкин Алла сакласын, берәр җир сына калса, яңадан кешенең сөяге үсә башлый, ялгар өчен. Бу Аллаһның бер рәхмәте. Ләкин безнең бер сөякләребез бар, алар ике тапкыр үсә. Мәсәлән, тешләребез безнең шулай бит инде. Әгәр дәген кешенең теше бер юлы үссә, сабый балада зур теш үсә алмый шулай бит. Аның тешләре бик вак булыр иде. Әгәр дә ул теге бер генә үсеп һәм калса, бик вак булып калыр иде. Ләкин Аллаһ Таала ике вакыт биргән үсергә. Берсе кирәк вакытта аңар сөт тешләре кирәк иде аңар, ашый башлар өчен кирәк иде. Һәм шушы инде бала 10 яшкә җиткәндә аңар инде яңа тешләр үсә башлый. Тегеләре кыйыла, чөнки гәүдәсе дә зурая, баланың йөзе дә зурая, авызы дә зурая, аңар инде зур тешләр килешә башлый. Шулай итеп Аллаһ Таала аңар зур тешләрне үстерә, һәм ул тешләр инде кешенең теге Аллаһ биргән гомерне җитәрлек Аллаһ Таала аңар бирә, әгәр дә сакласа инде. Шулай итеп теге бу Аллаһның рәхмәте адам баласына булган. Ягъни әле бу ризыкны ашар өчен генә. Әгәр дә инде без кирип китсәк, шушы ризыкның тәмен тану, тәмне ис сизә белү, ничек итеп аны ашау мәсәлән дәрәҗәсенә ирештү, шул ук бездән авызда чыккан теге төкерекләрдә, ниләрдә бөтен үсендә бит инде алар барсы дагын ризыкны кеше тәмләп ашый алыр өчен эшләнгән әйберләр, эшкәртер өчен эшләнгән Аллаһның рәхмәте. Һәм шулай ук ул гади генә әйбер вакытында йомышын эшли алудагын Аллаһның олы булган бер зур нигъмәте. Булар барсы дагын шушы Аллаһ Раббыбызның Аллатиф исеменә әйләнеп кайта. Менә тагы бер шушы исемгә тукталган чакта әйттек. Кеше Аллаһка шөкер итәргә онытмаска тиешле. Аллаһка шөкер итәргә. Иң зур нигъмәт шушы әйбер. Чөнки нинди генә авырлыклар булмасын, Аллаһның нигъмәте күбрәк. Әйе, Аллаһ Таала сыный, ләкин шушы үзенең тәнендә булган сәламәтлек турында гына уйласаң, булар бит Аллаһның нигъмәте. Алхамдулиллаһ, Аллаһ Таала бит миңа сәламәтлек бирде. Әйе, бәлки синең башкаларны кыш икелле байлыгын да юктыр. Бәлки башкаларны кыш икелле затлы иен дә юктыр. Ләкин синең бар, иманың бар. Менә бу иң зур нигъмәт, Аллаһ сиңа хидият бирде. Аллаһ сиңа сәҗдә әһелләреннән кылырга насыйп әйләде. Үзен танырга насыйп әйләде. Чөнки бу Аллаһның тәүфиғы, Аллаһның ярдәме. Һәм шулай ук Аллаһ Таала сиңа сәламәтлек бирде. Аллаһ Таала сиңа балалар бирде. Тәүфиқлы балалар бирде. Булар барсы дагын Аллаһның улы зур нигъмәте, һәм шуңар без шөкер итәргә тиешлебез.
Менә шу шурында бер сорау бирим менә, балалар бирде, унуклар бирде дигәндә, менә кемнәргәдер сезгә мәсәлән гел малайларны бирде Аллаһ Таала әйме? 4-нче малайыгыз туды. Ә кемгәдер кызлар бирә, менә мин мәсәлән кызлар. Мөхәммәд пәйгамбәребездән көлгәннәр мөшрикләр, синең нәселең корыды, киселде дибәйме, әбитәр дип әйтәләр бит индәйме. Шушы мәсьәләгә бүген гарәп галимнәре, дин галимнәре ничек иттереп карый. Чыннан да Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәт кызларда, Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәт малайларда. Әмма ләкин шушы балалар, алар кешенең язмышында зур роль уйный, хәтта менә шушы малайлар гына булуда һәм кызлар гына булуда. Чөнки безнең шәһәр хәзерге шәһәр әйтсәк, фамилия китә, фамилия бетә бит, фамилия өзелә. Менә шушы мәсьәләгә ачыклык кертсәгез иде. Кеше нәрсә уйларга тиеш? Кеше борчылырга тиешме бу мәсьәләдә? Әллә барыбер мин кызым булса да нәселем кала бит дигән уй бит инде ул кешедә яшәргә тиеш.
Әйе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Таала аның ике малае туды, ләкин алар кичкенә вакытта үлделәр. Шул үле сәбәпле Мәккә мөшрикләре аны Абтар дип атадылар. Ләкин Аллаһ Таала аңар инде Инна атайнакал кәүсәр сүрәсендә киресенчә аларның нәселләре бетәчәк диде. Чөнки Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәселе бетмәде, һәм ул хәзерге көнгә хәлек саклана, һәм аның өммәте аның бер нәселе булып тора. Кайбер кешегә Аллаһ аны Коръанда әйтте, шулай бит инде. Яһабу лимай яша уйнаса ва яһабу лимай яша закур диде. Кайбер балларыма бүләк итеп бирәм диде. Малайларны, кайберләргә кызларны диде. Ә кайберләрне икесендәген бирәм дип шул аят ахырында әйтә. Ә кайберләрен баласыз кылам диде. Бу Аллаһның бер хикмәте.
Бу хикмәттә латиф исенә бәйле булып чыга бит инде, әйме? Нинди нишкәлекләр бу?
Әйе. Аллаһның бер хикмәте. Әгәр дәген кеше уйланып карый икән, бәлки чынлап тагын ул кешегә, мисал өчен, кыз балалар аңар кулайлырак булырга мөмкин. Кыз бала аңар әйбәтрәк булырга мөмкин. Малайдан караганда. Ә кайбер кеше киресенчә, малайлар ул гаилә өчен кирәгрәк һәм әти өчен, мисал өчен, әни өчен бәлки малайлар кирәгрәктер. Аны без белмибез. Хәтта шул сәбәпле кайбер бузыклыклардан да Аллаһ тәрәс саклый, кайбер әшәкелектән дә саклый. Аллаһның бер хикмәте бар, без аны төшенә алмыйбыз. Ләкин кеше уйласа, фикерләсә, нәрсәгә шулай икән дип уйласа, ул үзенә карап, аны һәр кеше үзе үз-үзенә карап, үзе фикерләргә тиешле. Һәм шул вакытта күрә ала Аллаһның олы бер хикмәтен. Ә инде нәсел калдыру мәсьәләсендә, әгәр дә кызлар икән, мисал өчен, инде бездә мәсәлән фамилияны Асылда кыз менә дөресен әйткәндә инде бу гадәт булып кергән, аны хөкүмәт бездән таләп итми. Мәсәлән, кыз кияүгә чыкса, фамилиясын җигитнекен ала. Ә дин буенча ул алай түгел. Менә мәсәлән, сезнең кызыгыз бар, ул сезнең фамилиядә шулай бит инде, мисал өчен. Бала әти фамилиясе белән языла. Чөнки менә бу гаиләнең кешесе ул. Һәм ул фамилия белән кала икән ул, нинди генә үзгәрмәсен, ул шушы гаилә кешесе булып кала. Мәсәлән, гарәпләрдә гаиләләп, кабиләләп, мисал өчен инде, кабиләдән гаиләдән Ир белән хатын өйләнеште, ләкин хатын бармы шушы кабилә кешесе ул, шушы кабиләнең агъзасы булып тора. Алар айрым җыелала, бертеге бер гарәп тә кунакта булганда, гаиләсе өйдә түгел, кая ди. Аларның менә ди гаиләләрен зур бәйрәмнәре дип әйтте инде. Йылалар, балалар белән ниләр белән шушы гаиләнен онытмаска калдырырга инде. Нәсел җепләрен алар онытмыйлар, беләләр бер-берсен шушының туганы икәнен, безнең бабаларыбыз шул икән дип алар аны беләләр, саклыйлар. Шуңа күрә, әгәр дә шул сакланса, бернинди дәген проблема юк. Әгәр дә, мәсәлән, синең гаилән Кызлар булсын, менә бездә инде шушы гаиләнең кушылу аркасында. Кыз, мәсәлән, бер гаиләдә кызлар гына була икән, инде бу гаиләнең исеме югала шикелле. Иллә мәгәр архивтан эзләп тапсан, яки туу таныклыгыннан карап кына шулай белеп була. Шуңа күрә менә теге динебез, әгәр дә динебез күзлегеннән караганда, асылда гаилә тормышына кимчелек китермей. Җигит белән кыз ризалык белән өйләнешәләр икән, ул теге мин бу гаиләгә теләмичә килде, яки фамилиясын үзгәртмәсәм, анда проблема түгел. Менә бу гаиләнең исемен саклар өчен, һәм бу гаилә үзенең исемен саклый. Алар икесе дәген хөрмәт ителгән гаилә, ләкин бу гаиләдән кызны алдылар, бу гаиләгә кызны бирделәр. Ике зур гаилә бер-берсе белән туганлашты, һәм бер-берсен хөрмәт итеп яши. Шуңа күрә теге, әгәр дә шул сакланса, бернинди дәген проблема булмый. Ә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәселе аның мәсәлән башка кызларыннан балалар булмады, ләкин Фатимадан бала туды ике, Хасан белән Хусейн туды, шулардан китте нәселе. Яни аның кызыннан әйләнеп кайта, менә шуңа күрә Пәйгамбәрбезнең нәселенә кайтучылар, алар инде я Хасан нәселеннән, я Хусейн нуклары нәселләреннән кайта инде. Без әле үзебезнең тапшыруларда ул кыссаны сөйләмәдем. Бер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 3 кеше турында сөйләде. Өч кеше бер сәфәрдә баралар иде. Яңгыр ява башлагач, алар тау тишегенә керделәр. Ләкин тау башыннан бер таш төште дигән шушы тишекне каплады диде. Итеп итеп карыйлар, әйтә алмыйлар, көчләре җитми. Булар инде динле кешеләр шуннан соң әйттеләр: "Без Аллаһтан сорыйк. Һәм һәр беребез нинди гамәле бар, Аллаһ ризалыгы өчен сораган. Фақат аның өчен генә сораган гамәле бар, шуны сорыйк әле" диделәр. Шуннан соң берсе әйтте: Әй Раббым Алла диде. Минем диде әтием белән әнием исән иде. Һәм алар карт иде. Минем гадәтем бар иде, кичке әгәр дә сыерларны саусам, бер кешегә дә бирмичә, башта әтиемә бирәйм иде. Берсенә соңарлап калдым, һәм әтием йоклаган иде диде. Шуларның баш кырыенда мин басып тордым, аларны уятмыйча, уянып сөт биргәнче. Әй Раббым, әгәр дә мин синең ризалыгың шишләгән булсам, безне моннан коткар, дип дуа кыла. Шуннан соң бу тауның капланган җирене берлеше ачыла. Аллаһның рәхмәте белән. Бу берне. Икенчесе әйтә: "Әй Раббым Алла" дип әйтә. Минем дип әйтә туган бер матур кыз бар иде дип әйтә. Ул безгә тиге ярак туган була дип әйтә. Мин аны шундый хәлле каты яраттым ди. Шайтан вәсвәсәсе аркасында мин ул кызны үземне китмәкче идем дип әйтә. Шуннан соң аның белән йокларга җыенганда ул кыз әйтте миңа ди: "Аллаһтан курык" дип әйтте ди. "Аллаһтан курык, хаксызга мине җәберләмә" дип шулай итеп сорады дип әйтә. Һәм шуннан соң минем күңелемә шушы әйбер бәрде дип әйтә, һәм әй Раббым, сине ризалыгым белән тордым да китеп бардым дип әйтә. Әгәр дә мин аны сине ризалыгым өчен эшләгән булсам, мине коткарсаң иде дип әйтә. Шуннан соң тау тишеге әзрәк ачыла, әле булар сыя торган түгел әле, ләкин әзрәк ачыла. Өченчесе әйтә: "Әй Раббым Алла" дип әйтә. "Мин бер кешене хезмәткә алып эшләттем" дип әйтә. Һәм Шын бітіргеш, мен аңарды айтығыз, келешкенше, ашлық бердім дейді. Дей. Абылғаны әссінді дейді, хам өпкәләп кетіп барды дейді. Дей. Ол кіші кері қойтыр дейді, ол ашлықны шештім дейді жерге. Аны жейіп алдым дейді, хызметшілеріне еттім дейді, аннары сарықлары алдым дейді. Ушыннан ош сарықларын өршеттім дейді, олар дейді, зор күту болдылар дейді. Оларға тимедім дейді. Бұл кішінің ақшасы дейді, оны өсетіп тұрдым дейді.
Аның үлесі дейді.
Ие үлесі. Шыннан соң көп мәдір уақыттан соң тегі кіші келе. Бір әлі менің ішлеген әйбірімні деп айтты дейді. Мен оған айттым дейді, мен қара деп айттым дейді, тегі басудағы сарықларды көресіңбі дейді. Бұлар барсы да сетекі деп айттым дейді. Тегісі айтты дейді, жоқ. Ніскі менен күлесің бе әлләр, мен бит оны халдік ішлемедім дейді. Йоқ деймін, мен сенден қалған әйбірні шулай айттып өрсеттім, хам бұл барсы да сенікі деп айттым дейді. Хам айтты, әй Раббым Алла, әгер де мен сенің ризалығың үшін ішлеген болсам, бізді мұнан құтқарсаң еді деп айттым дейді. Шынан соң Дауыт ишігі ашыла. Хам бұлар шығып қайтып кеттілер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни мына бұл ғибратлы хал, оны пайғамбарымыз бізге айтты, ол Бухарида келе, хадистерде келе. Шуша ғибратлы хал, ғалимдар шуңа нәрсе деп айттылар. Бу мына кешенин изге гамәле булса, кешенин изгилеге булса, осылда кешене хакы бар Аллаһтан сурарга. Тагы дагын әйләнеп кайта, Аллаһ изгилекне югалтмый. Кеше Аллаһ ризалыгы өчен эшли икән, шуша әйбер югалмый. Бу инде тәвәссүл дип атала, Аллаһка якынаю изге гамәл белән. Шуңа күрә без, әй Раббым, сиңа иман китердек. Әй Раббым, пәйгамбәрбезгә иман китердек. Әй Раббым, шушында изгилекләр эшләдек дип без Аллаһка сорыялабыз. Хәзерге заманда да шундый хәл булган, менә аны кайбер галимнар зикр итә. Бер хатын лифтта тоқтап қала. Жиденші қаттан шунда тоқтап қала. Шуннан тиги хатын ойлай башлай. Аллаһтан сұрай, хам бір изге ғамалым бар ма екен менің айрым деп айтты. Мен намазыма қарай. Намазым ғадати, оразам ғадати деп айтты. Исіне түше бір әйбір. Бір уақытны дей, іптеш хатыным менің яңғы балаларын көтеріп келді дей. Хам айтты дей, біз хожға барамыз. Қалдырға кіші жоқ. Балаларымды алып қалады. Тиги өзінің де балалары бола, олар білем зор машақат екенін. Ләкин Аллаһ ризалыгы өчен мин моңа риза булдым дип әйтте. Аллаһ ризалыгы өчен риза булдым. Балаларын алып калдым, хам хаҗи биткәнче халык карадым, хаҗи биткәч балаларын исән имин тапшырдым дип әйтте. Шуннан соң әйттем ди: "Әй Раббым Алла, әгәр дәге мин бу гамәлне синең ризалыгың өчен эшләгән булсам, чыгар" дип әйтә, и лифт кузгалып китә ди. Дуганы кылып үтердем ди, лифт кузгалып китте, лифттан исән сау чыктым дип әйтә. Ягъни менә бу тормышта булган мисаллар, берсен пайгамбарыбыз китерде, берсен тормышта булган вакыйгы, гобади кишилерге китергән мисаллар, хам булар барсы дагын күбебезнең тормышында булырга мөмкин, ләкин әйләнеп кайта шушы Аллаһның күңелебездә булган Аллаһка булган мәхәббәткә, күңелебездә булган ихласлылыкка, нәрсә өчен без эшлибез, Аллаһ ризалыгы өчен эшлибезме, яки башка ният белән эшлибезме, шушыңар әйләнеп кайта, әгәр дә без ихласлы булсак, Аллаһ ризалыгы өчен эшли торган булсак, менә бу җиңел әйбер түгел Аллаһ ризалыгы өчен эшләү. Чөнки нәфсебез ярата үзебезне мактаганны, нәфсебез ярата кешеләрбезне мактаганны, байлыкны да яратабыз, һәм башкаларны без яратабыз. Ләкин инде әгәр дә кеше булдыра алса, Аллаһ ризалыгы өчен эшләп, Аллаһның рәхмәтен генә өмид итеп эшли алса, кешедән мактау да түгел, үзен мактаганны да көтмичә эшли алса, менә шушы зур нигъмәт, һәм аның әҗере дәген бик зур әле бу дөньяда дагын аның ярдәме күренә дип әйтәсем килә. Шуның өчен хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз безгә шушы тормышыбызда яшәгәндә үзенең бәрәкәтен насып әйләсә иде. Чөнки без монда яшибез, һәм Аллаһның нигъмәтләре белән нигъмәтләнәбез, һәм алхамдулилла хәзерге вакытта тормышыбыз дагын мул, ризыгыбыз дагын җитәрлек, алхамдулилла, һәм шушы нигъмәтләргә без шөкер итүчән бәндәләрдән булырга тиешлебез. Чөнки шөкер итсәк, Аллаһ Раббыбыз әйтте, арттырып бирмин диде. Ләйн шакартум ла зиданнакум, әгәр дәген сез минем биргән нигъмәтләргә шөкер итсәгез, арттырып бирмин дип вәгъдә әйтте. Һәм иң зур шөкер ул да булса Аллаһка сәҗдә кылу, Аллаһка намаз уку, аның кушканнарын үтәү, тыйганнардан тыйылу бу иң зур шөкердән санала. Шуңа күрә менә бу тапшыруларыбыз дагын шуңар безне багышланган Аллаһ Раббыбыз турында без сөйлибез, Аллаһның нигъмәтләре турында сөйлибез. Барыбыз дагын үзебезне иттерер өчен намазга, гыйбадәткә, Аллаһка гыйбадәт кылучан бәндәләрдән булырга үзебезне иттерер өчен сөйләнгән вагызларыбыз. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, намазларга басыйк, намазга басучылар, намазларыбызны яхшыртыйк, сыйфатын яхшыртыйк. Һәр бер намазга басканда, әй Раббым, кабул итсәң иде бу намазны дип, әй Раббым, риза булган намазны башкарырга насип әйләсәң иде дип, шундый рәвештә басыйк, Аллаһка шундый рәвештә гыйбадәтебезне башкарыйк. Чөнки кайбер галимнар әйтә, Раббың риза булган намазыңны башкар дип әйтә. Ягъни Роббыңны хөрмәт итәсең икән, Роббыңны яратасың икән, аңар тиешле намазыңны башкар.
Бүтән рәвешен тур.
Ие, чөнки намазны алар бүләк дип әйтәләр. Син, мисал өчен, затлы кешегә бүләк бирәсең икән, аңар теләсәнсә генә бирмисең бит, шулай бит инде. Бала чагыга бәлки вакытыяк әйбердәген күңелең күрә, ләкин инде затлы хөрмәтле кешеңгә яхшы бүләк-бүләк итәсең. И мәгънәле бүләк итәсең. Менә намаздагы синең бүләген Аллаһка барган бүләген дип әйтә. Әгәр дәген син Аллаһны хөрмәт итәсең икән, Аллаһны олылыйсың икән, намазындагы синең шушындый зур бүләк булырга тиешле. Намазындагы синең җиренә җиткән, тәһарәте яхшы итеп алынган, рукухлары, сәҗдәләре җиренә җиткән намаз шушыны бүләк итеп Аллаһка син бирәсең. Шуңа күрә кара, нинди бүләк бирәсең. Шушыңар намазыбызга ихтибар итик, намазларыбызны тиешле дәрәҗәдә башкарыйк, һәм иншалла Аллаһ Таала безгә җавабын бирәчәк, кабул итәчәк, бәрәкәтен бирәчәк, малыбызга, тормышыбызга, сәламәтлегебезгә һәм башкасындагын Аллаһ Раббыбыз безгә бөтен нигъмәтләрен бирәчәк. Бу Аллаһ Раббыбызның вәгъдәсе. Без аңар яхшылык белән юнәлсәк, Аллаһ безгә яхшылык белән һичшиксез кайтачак, һичшиксез җавап бирәчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз безнең тормышыбызга бәрәкәт бирсен, малларыбызга бәрәкәт бирсен, тәннәребезгә сәламәтлек бирсен, һәм үзебезнең калган гомерләребезне Аллаһ Раббыбызга итагатьлелектә, Аллаһ Раббыбызга буйсынуда башкарырга насыйп итәсә иде. Һәм шулай ук үзебезнең дәүләтебезгә Аллаһ Таала иминлек бирсен, төрле хавфләрдән, сугышлардан, бәлә-казалардан үзе сакласа иде, үзебезнең ватаныбызда, җиребездә исән-имин рәвештә Аллаһка гыйбрат кылып яшәргә насыйп итәсә иде.